Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündürlüg gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Taliban hökümet güýçlerine garşy töwüşüp öz çägini giňiltmegi dowam etdirýän mahaly 6 awgustda Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengesi Owganystandaky howpsuzlyk ýagdaýlaryny ara alyp maslahatlaşýar. Bu duşuşuk Owgan hökümetiniň Norwegiýanyň hem-de Estoniýanyň haýsy boýunça geçirilýär. Howpsuzlyk kengesi iýun aýyndan bäri ilkinji gezek bu temany ara alyp maslahatlaşýar. Birleşen Ştatlary we beýlik ýurtlar öz harby güýçlerini may aýynda Owganystandan çekip başlaly bäri ýurt boýunça töwüşler epeýle mewjudy. Amerikanyň Owganystandan goşun çekmek işlerini şu aýyň aýagyna çelinip tamamlamagyna garaşylýar. Häzirki wagtda Taliban jeňçileri ýurdun uly bölegini gözegçilik edýär we iri şäherleriň içinde we töwereginde Sultanda Hıratda, Laşkargahda we Kandagarda Owgan güýçlerine garşy töwüş alyp barýar. 3 Taliban komandirinin Reuters xabar agentligine gurrun bermegine göre jeňçiler indi ozal owa yerlerini basyp almagy gönükdirilen strategiýalaryny üýtgedip şäherleri ele geçirmäge üns berýärler. Russiýanyň daşary işler ministriniň orunbasary Aleksandr Bikantow 4 awgustda Moskwada geçiren metbuat ýygnagynda Talibanyň iri şäherleri Sultandy Kabuly ele geçirmäge we öz gözegçiliginde saklamagy mümkinçiliginiň ýokdugyny aýtdy. Olaryň hüjümleri gowşaýar diýip Bikantow aýtdy. Ýöne ýurdun howpsuzlyk şertlerinin yaramazı sandığını hem sözüne koştu. Bu ağırlıkta 5. avgustta Owganystanyň harby howa güýçleri ýurdun gün ortasında Talibanyň nysanalaryna garşy darbalary urdy. Gorunyk ministrligi howa darbalarynyň ýurdun durul künjeklerinde Sultanda gün ortadaky Helmand vilayetinde hem amala aşyrylandygyny aýtdy. Bu tewitte hükümet güýçleri jeňçiler bilen vilayetin paýtagty ugrunda töwüşýärler. Talibanyň komandirleriniň Reuters gullugyna aýtmagyna görä, jeňçiler häzir Kandagaryň we Heratyň aeroportlaryny ele geçirmek ugrunda tagallaýdyarlar. Sol bir wagtda Taliban ýakynda beýlik şäherlere hem hüjüme geçip biljekdigini duýdurdy. Laşkargah şäheriniň ýaşaýjylary Talibanyň gözegçiliginde hökümetiň radio we telewizionyň stansiýasynyň golaýynda agyr ýaraglaryň, Sultanda partlatyjylaryň tetleriniň gelýändigini aýdýarlar. Şäheriň 10 etrafynyň 9-sy jeňçileriň eline geçdi. Hökümet harbylary Laşkargahy kontrhüjüme geçmezden ozal şäheriň 200 000 ilatyny sewiti terk etmäge çağırdylar. Emma şäherden gaýdan ýollaryň nä derejede howpsuzdygy dola aýdyň däl. Owganystanyň demirazygynda Taliban vilayet paýtagty Saripulyň ifli bölegini öz gol astyna geçirdi. Bu barada vilayet kengesiniň lideri Muhammed Nur Rahmani maglumat berdi. Ýurdun gün watarındaky Iran bilen terhede ýakyn Herat şäheriniň töwereklerinde, şeýle-de gün ortadaky Gandagar şäherinde hem gazaply çakmyşyklary dowam etdirilýär.